vil være, så vælger jeg at bladre om til dagens tekst, som er Filipperbrevet kapitel 2, vers 12 og 13. Filipperbrevet kapitel 2, vers 12 og 13. Inden vi læser dagens tekst, så lad os gå til Gud i bøn. Almægtige Gud, vi takker dig for i dag. Tak for din nåde. Tak for dit ord, som vi nu skal gå igennem. Vi beder om, at Helligånden må ledsage dit ord i dag. Må det styrke os og opbygge os. Må vi forstå de tekster, som nogle gange kan være lidt svære. Og må vi ære dig med alt det, vi gør. Vi beder i Jesu navn. Amen. Som sagt, dagens tekst, Filipperbrevet kapitel 2, vers 12 og 13. Lad os læse dem sammen. Derfor, mine kære, I som altid har været lydige, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som der var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje. Vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af Pauli brev til Filipperne og er kommet til dagens tekst. Som vi måske husker sidst, jeg prædikede, så nævnte jeg, at grunden til at holde en pause for Filipperbrevet var, fordi at hvorfor at prædike læren om retfærdiggørelse, som var for cirka en måned siden. Og grunden til denne pause for at prædike om læren om retfærdiggørelse, det er, at i dagens tekst, Filipperbrevet kapitel 2, 12 og 13, de her to vers handler nemlig om helliggørelse. Og hvorfor så prædike om retfærdiggørelse først? Hvad er sammenhængen mellem retfærdiggørelse og helliggørelse? Læren om helliggørelse er nemlig noget, vi skal kigge på i dag, da vores tekst er et ud af rigtig mange tekster fra Bibelen, der fortæller os om denne lære. Men før vi gør det, så vil jeg kort opsummere min prædiken for retfærdiggørelse fra cirka en måned siden. Teksten, som jeg valgte til min gennemgang af denne lære sidst, var Romerbrevet kapitel 3, vers 21-26. Her så vi, hvordan at Guds retfærdighed, med andre ord, hans standard for hellighed, er hans lov. Og for at kunne have fællesskab med Gud i evigheden og her på jorden, kræver Gud den samme retfærdighed, som han selv besidder. Fordi Gud hader synd, han afskyer synd, han hader ondskab og alt det, som er en modsætning til hans hellige og gode lov. Og da vi mennesker faldt i synd i Adam, blev vores natur ændret. Det blev fordrejet og forvrænget. Hvad Gud skabte som godt var nu på grund af mennesket selv, blev fordavet. Menneskets natur var og er tilbøjelig til ondskab. Og derfor er vi, som David siger i salmebogen, fra undfangelsen af født i synd. Vi er alle syndere, og vi begår synd. Derfor har vi mistet muligheden for at leve op til Guds standard, hans retfærdighed. Og hvis man så overvejer at tage beslutningen om, at fra nu af, så vil jeg prøve at leve perfekt og retfærdigt, så man kan fortjene sig til det evige liv, så vi også, at vi kom til kort. Vi så nemlig sidst, at når man så ser denne lov, som Gud kræver, som vi tror, vi kan følge og gøre os fortjent til det gode liv, det evige liv, ser vi blot yderligere, hvor syndige vi selv er. For som Romerbrevet siger, ved loven kommer syndserkendelse, og vores mund bliver lukket, og vi står så strafskyldige foran Gud. Men så vi også sidst, at ved Jesu komme, kan mennesket nu få Guds retfærdighed, uden lov. Det vil sige, uden at gøre sig fortjent til det. Du kan få Guds retfærdighed gennem troen, så vi. Ved vores tro på Jesus, modtager vi Jesu retfærdighed som en perfekt retfærdighed. For Jesus levede nemlig et liv helt uden synd. Han overholdte Guds lov perfekt, og han tog vores synd på sig og blev straffet i stedet for os. Gud skal nemlig straffe synd, fordi han er en retfærdig dommer. Men i stedet for at straffe den på os, der tror, straffede han den på Jesus. Når vi så tror og sætter vores tillid til Jesus, modtager vi Jesu perfekte retfærdighed, og vores fællesskab med Gud bliver nu genoprettet, og når Gud ser på os, ser han sin elskede søns perfekte retfærdighed. Nogle vigtige punkter at huske, inden vi går videre. Den retfærdighed, vi får som kristne, er derfor en ydre retfærdighed. Det er kristelig retfærdighed, der bliver tilregnet os. Det er ikke en, der bliver indgydt i os, men det bliver givet os som en slags kappe, der omslutter os. Den er ikke vores egen. Fordi den er ydre og ikke vores egen, er den ikke fortjent. Vi har ikke gjort os fortjent til den, for det kan vi ikke. Den er en gave af Guds frie nåde, og den modtages gennem troen alene. Ingen gerning, vi kan gøre, kan retfærdiggøres foran Gud. Og i troen, vi modtager denne retfærdighed, bliver vores tilstand ændret. Gud erklærer os retfærdige, og vi bliver gjort til Guds elskede børn. Jeg håber, I kan se logikken her, for den er utrolig vigtig. Vi har behov for en perfekt retfærdighed for at kunne have fællesskab med Gud. Men fordi vi er syndere, og vi har alle syndet, er det umuligt at frembringe denne retfærdighed indefra. Indefra os selv ved at gøre gode gerninger. For uanset hvor mange gode gerninger vi nu engang gjorde, så var der stadig den lille løgn, den lille stolthed og den misundelse, som vi alle har gjort engang. Derfor var der behov for at modtage en retfærdighed på en anden måde. Og det er hvad Bibelen kalder en retfærdighed uden lov, nemlig ved tro. Men spørgsmålet er så, hvad med den synd, der stadig hersker i vores krop? Hvis Gud hader synd, som vi så på sidst, at han gjorde, hvad så? Hvad så med, at vi som kristne stadig begår synd? Gud afskyr synd, og han kan ikke være i nærheden af det. Hvad gør vi så med den? Og som Hebræerbrevet kapitel 12, vers 14, siger det meget klart. Stræb efter fred med alle, og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren. Uden helligelse, altså helliggørelse, kan ingen se Herren i evighed. Og det er så her, at Bibelen fortæller os om helliggørelse. Retfærdiggørelsen er en tilstandsændring. Den ændrer vores tilstand i forhold til Gud. Men helliggørelse er løsningen på det indre, den indre synd, der stadig hersker i vores krop. For Gud har på ingen måde tænkt os at efterlade os til os selv. Han vil også give os kraften og viljen til at dræbe den tilbageværende synd, der stadig er at finde i vores krop. Hvordan han gør det, skal vi kigge på i dag. Så vores tekst fra Filipperbrevet siger det meget godt. Inden vi kigger nærmere på indholdet af læren om helliggørelse, så vil jeg have, at vi kigger på sammenhængen mellem retfærdiggørelse og helliggørelse, og hvordan de relaterer sig til hinanden. Lad os gå til 1. Korintherbrevet kapitel 1. Første Korintherbrevet kapitel 1, vers 30. Første Korintherbrevet kapitel 1, vers 30, og jeg læser. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os for Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning. Læg nøje mærke til, hvad Paulus siger her. Han siger, at I er i Kristus. Det betyder, at vi er blevet forenet med Kristus, da vi blev kristne. Vi har en forening med Kristus, som er altafgørende for os. Paulus beskriver næsten i hvert eneste kapitel af sine breve i hele Nye Testamentet konceptet om, at vi er i Kristus på den ene eller anden måde. Det er da utrolig vigtigt at forstå. For før vi snakker om at vokse i troen, at udleve kristne dyder, at dræbe vores synd osv., er vi nødt til at forstå, hvorfor dette overhovedet er muligt. Vi skal kigge på vores Herre Jesus Kristus og vores forening med ham. Og vores forening med ham er alfa-punktet, altså startpunktet og fundamentet, for at vi overhovedet kan vokse i troen. Og som vi kiggede på sidst, vores forening med Kristus er også fundamentet for vores retfærdiggørelse. Det er ikke fordi, at vores retfærdiggørelse leder til helliggørelse som en årsag. Nej, det er Jesus, der både giver os retfærdiggørelsen og helliggørelsen. Som to fordele ved frelsen. To fordele ved vores forening med ham. Jesus er centrum. Og disse to frelsende fordele er, hvad nogen kalder for den dobbelte nåde. Som vi så fra Korintherbrevet, det faktum, at vi som kristne er forenet med Kristus, er grunden til, at vi blev retfærdiggjort og nu bliver dagligt helliggjort. Kristus er, hvad vi modtager som den primære gave, når vi bliver kristne. Retfærdiggørelse og helliggørelse er så de frelsende fordele, vi modtager derefter. Det er ikke fordi, vi først modtager retfærdiggørelsen, som så på en måde er årsag til vores helliggørelse. Nej, vi modtager Kristus i troen. Vi bliver forenet med ham, når Gud kalder os gennem evangeliet. Retfærdiggørelse og helliggørelse er så to ud af flere fordele, som vi modtager gennem Kristus. Som sagt, så har nogen lavet en statistik på, at af Paulus' brev, og man kommer frem til, at gennemsnitligt, så finder vi et specifikt begreb i stort set i alle hans kapitler. Og det er begrebet om at være i Kristus. For Paulus er dette meget vigtigt. Dette er kernen af evangeliet. For før vi kan begynde at snakke om, hvad vi kan gøre for at opbygge os selv i troen, er vi nødt til at se på, hvad Jesus gjorde for os, og hvad dette betyder, netop fordi vi blev forenet med ham i hans død og opstandelse, da vi blev kristne. Vi bliver nødt til at forstå vores sande identitet, og vores identitet er, at vi er i Kristus. Vi blev forenet med Kristus, da Gud kaldte os og gjorde os til hans børn. Således at vi var forenet med Kristus, da han led, da han døde, da han blev korsfæstet, da han opstod og for til himlen. Vi skal kende vores identitet, og det vil bestemme vores liv. Vores liv, vores gerninger må flyde ud fra denne fantastiske sandhed. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Galaterbrevet kapitel 2, vers 20. Så hvis en stiller spørgsmålet, hvordan opbygger jeg mig selv i troen, så er mit svar, først skal du forstå din identitet i Jesus Kristus, din forening med Kristus. Alle vores fordele som kristne, frelsende fordele, inklusiv helliggørelsen, altså det at vokse og opbygge i troen, starter et sted, nemlig med vores forening med Kristus. Når folk spørger, hvad det kristne ord for helliggørelse betyder, så er det ikke nok at svare, det er at gøre god gerning. Det er det også. Men helliggørelse er mere end det. Helliggørelse handler også om det definitive brud med syndens magt i kraft af vores forening med Jesus. Lad os kigge på en tekst, som tydeligt viser dette. Lad os gå til Romerbrevet kapitel 6 sammen. Romerbrevet kapitel 6. Vi skal ikke gå igennem alle versene, men blot starten af kapitlet. I Romerbrevet kapitel 6, vers 1 står der, hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Jeg prøver at omformulere det lidt, så I får konteksten. Det Paulus skriver, kan også siges på følgende måde. Er det okay for den kristne at fortsætte med at synde, nu når vi er blevet frelst af noget? Er det okay? Er det okay, at vi fortsætter med at synde, nu når vi er blevet retfærdiggjort af vores tro alene? Nu skal I kigge nøje på Paulus' svar. For Paulus' svar er ikke først og fremmest en henvisning til de praktiske bibelske midler til at blive opbygget, eller de diverse formaninger, vi finder. Nej, lad os prøve at læse vers 2 og se Paulus' svar. Aldeles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Døde fra synden. Hvad i alverden betyder det? Jamen lad os se i vers 3 og 4, for der giver Paulus svaret. Og læg mærke til, at Paulus beskriver nu vores tilstand i disse vers, med andre ord vores sande identitet. Lad os læse vers 3 og 4. Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vise sådan, som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Fordi vi var forenet med Kristus i hans død opstandelse, så er vi ikke syndens trælle længere. Paulus beskriver vores tilstand og vores identitet her. Vi skal forstå vores nye identitet. Vi skal minde os selv om dette, at vi tilhører Kristus, at vi er i Kristus, og alt hvad der tilhører Kristus, tilhører også os, inklusiv din helliggørelse, din opbyggelse i troen. Vi skal forstå vores identitet, før vi kan opbygge os. Før vi oplever den daglige helliggørelse og bliver opbygget i troen, skal vi forstå, hvad Jesus gjorde for os. Alle de nytestamentlige befalinger til os kommer i dette mønster. Først skal vi forstå vores identitet. Vores identitet, som er, at vi er i Kristus. Og på grund af det kan vi nu helliggøres og opbygges. Og fordi både vores retfærdiggørelse og helliggørelse er fordele, vi får gennem Kristus, gennem vores forening med ham, så er de uadskillelige med den forstand, at vi kan ikke få det ene uden også at få den anden. Gud frelser os ikke blot for at retfærdiggøre os, nej, men også for at rense os rene. Og som Paulus skriver i Titus 2:14, han gav sig selv hen for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Jesus er nemlig en komplet og fuldt tilstrækkelig frelser. Han gennemfører ikke vores frelse halvt. Gud nøjes ikke med at erklære os retfærdige, men han renser os også. Og i tillid til, at han, som er begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Kristi Jesu dag. Filipperbrevet kapitel 1, vers 6. I retfærdiggørelsen bliver vores fællesskab med Gud her på jorden genoprettet, og helliggørelse renser, at der hvor Gud renser os løbende fra den tilbageværende synd. Vi må ikke adskille disse, og vi må heller ikke blande. Vi finder vores trøst og håb i retfærdiggørelsen. Den skal vi elske højt. Vi skal være evigt taknemmelige for den. For gennem den blev vores samvittighed rene. Og nu behøver vi ikke længere at have skyldfølelse over for Gud i forhold til, om vi nu kommer i himlen. For det gør vi. Vores retfærdiggørelse er sikret en gang for alle, og den kan aldrig ændres. Men lad os vende os til dagens tekst, Filipperbrevet kapitel 2, vers 12 igen, og læse. Jeg læser, derfor, mine kære, I, som altid har været lydige, arbejde med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. Læg mærke til, hvordan Paulus starter sin formaning. Han skriver, mine kære. Paulus har en inderlig kærlighed til sine venner i Filippi. Så han siger, I, som altid har været lydige. Paulus anerkender deres hellighed og deres gudfrygtighed. Dette ligger på en måde fundamentet for Paulus' formaning, nemlig at disse personer allerede er kristne. De er allerede blevet retfærdiggjort. De har allerede gennem deres tro alene blevet frelst og gjort til Guds elskede børn. Frelsen er allerede deres, og med det som bagtæppe skal denne formaning forstås. Arbejde med frygt og bæven betyder derfor ikke, at de skal arbejde for at opnå frelsen. Det går imod alt det, som Bibelen lærer. Frelsen fortjener man sig ikke til. Konteksten her i Filipperbrevet handler nemlig også om, hvordan de kristne skal i deres handlinger vise hinanden ydmyghed. Ydmyghed og kærlighed til hinanden ved at være gennem kristne, ved vi jo, at kristne dyder. Og et vigtigt aspekt på helliggørelse er at udleve kristne dyder, såsom som vi læste tidligere i kapitel 2 her i Filipperbrevet, nemlig at vi skal for eksempel ikke være selviske, ikke være indbilske og sætte hinanden højere end andre, højere end os selv. Helliggørelse, som vi så på før, er både vores definitive brud med syndens magt over vores liv, i kraft af vores forening med Jesu død og opstandelse. Og dette kommer så til udtryk ved, at vi dræber vores synd, men også vokser i vores tro, vi udlever kristne dyder. Paulus bruger et stærkt ord her. Han skriver arbejde. Helliggørelse er ikke en opgave, vi kan tage let på, eller en opgave, der er specielt nem at behage. Den synd, der stadig er tilbage i vores kroppe, er i konstant krig med vores nye natur, vores nye hjerte, som Gud har givet os. Paulus opfordrer sine kære venner her om at holde målet for øje, ikke at stoppe, men stride troens gode strid. Alle her kæmper, alle der sidder her kæmper med fristelser dagligt. Satans brændende pile bliver hele tiden sendt imod os. Alle her kender deres egen private svagheder og hvad de kæmper med. Det er ikke en nem kamp, og netop derfor skal vi heller ikke sænke paraderne. Vores parader er de midler, som Gud har givet os til at kæmpe denne kamp. Jeg vil i dag komme med tre af disse midler, som jeg mener er tre af de vigtigste på vores helliggørelse. Første middel har jeg valgt at kalde motivationen. Vi skal motivere os med, at vi allerede tilhører Gud. Jesus har frelst os. Vi er blevet retfærdiggjort. Vi skal ikke søge at arbejde på vores frelse, altså vokse i hellighed, ved at have den frygt, som ikke kristne har, nemlig frygten for, om Gud nu vil fjerne os fra hans kærlighed, hvis vi ikke hver dag lever op til det her. Husk, at din retfærdiggørelse er sikret ved Jesus. Du er Guds elskede barn, og dette kan ikke ændres. Lad os prøve at læse kapitel 3, vers 2 her i Filipperbrevet. Undskyld, nej. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Paulus siger, at han ikke er perfekt, men han jager efter det. Hvorfor? Fordi han selv allerede er blevet grebet af Kristus Jesus. Jesus Kristus er allerede vores. Det næste middel, som er altafgørende for os kristne, for i denne kamp mod synd, er Guds ord. Både Guds ord generelt, men faktisk også Guds lov. Guds lov er faktisk et middel til at vokse i hellighed. Som jeg nævnte tidligere i dag, når man som ikke kristen, ser på Guds lov, så giver det syndserkendelse. For ikke kristen er Guds lov en fjende, en lov, der anklager og dømmer. Men for os er Guds lov en ven. Noget vi er i stand til at elske og følge uden at være under dens dømmekraft. Bladr gerne sammen med mig om til 2. Timotheus kapitel 3. Vers 16-17. Det er to meget velkendte vers. Jeg læser. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til alt god gerning. Mange gange, når man henleder folk til dette skriftsted, så er det for at bevise, at skriften er indblæst af Gud. Det vil sige, at Gud er forfatteren bag hvert eneste ord i Bibelen. Men lad os ikke glemme, at der også står til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til alt god gerning. Gud så opdrager os og vejleder os til at blive bundne kristne, der gør god gerning. Vi må ikke undervurdere det prædikede ord her om søndagen, og heller ikke den private læsning derhjemme. Og som jeg nævnte tidligere, så er Guds lov faktisk, fra Guds ord, også et vigtigt middel til at arbejde på vores frelse, til at kæmpe denne kamp, som vi alle sammen kæmper hver eneste dag. Prøv at bladre sammen med mig om til salme 119. Salme 119, vers 11. Jeg læser vers 11. Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde mod dig. Vers 13 og 14 i samme kapitel læser vi følgende. Med mine læber opregner jeg alle de bud, du har givet. Jeg glæder mig over at følge dine formaninger, som over alverdens rigdom. Guds ord og Guds lov er uundværlige midler for at vokse i hellighed, for at dræbe vores synd og udleve kristne dyder, som Gud har kaldt os. 1. Thessaloniker kapitel 2, vers 13. I behøver ikke at slå op. Derfor takker vi også Gud uophørligt, for da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men som det, det i sandhed er, Guds ord. Og det virker i jer som tro. Guds ord er virksom, mine kære brødre og søskende. Det tredje middel, jeg vil komme ind på i dag, er bøn. Vi kristne kan ikke uden bøn. Og når det kommer til at bekæmpe synd, skal vi være ihærdige i bøn. Vi skal udtrykke vores anger, omvendelse og ivrighed efter vores befrielse fra vores synd. Vi skal tage vores svagheder til Gud i bøn og bede om styrke, modighed og visdom til at bekæmpe det. Husk ordene fra vor fader vor bønnen, hvor vi læser, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Lad os prøve at læse anden del af vers 12 fra dagens 6, 4, brød, kapitel 2, hvor der står, arbejde med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. Paulus giver her altså et vigtigt princip. Filippernes og vores gode gerninger og deres kristne adfærd skulle ikke være noget, de kun skulle gøre, når Paulus autoritet, en med Paulus' autoritet var til stede. Selv når han ikke var til stede, skulle de fortsætte med at leve efter Guds vilje. Jeg prøver at omformulere det lidt. Så det Paulus egentlig siger er, da jeg var med jer, førte jeres respekt og kærlighed til mig, som jeres underviser og en apostel af Kristus, naturligt til at leve et liv, der behagede mig. Men i sandhed, hvad jeg tænker om jer, har ingen signifikant i forhold til, hvad Gud tænker om jer. Jeg er måske ikke sammen med jer, men Gud er altid sammen med jer. Vi mennesker kender det alt for godt. Vi kan være tilbøjeligt til at være ekstra fromme, når andre passende, især nogen med autoriteter, er blandt os. Men Paulus formaner her, at vi skal arbejde på vores frelse. Ikke med mennesket som publikum, men Gud. Paulus siger noget lignende på en anden måde i Galaterbrevet kapitel 1, vers 10, hvor han skriver, er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være menneske til behag? Og det er stadig mennesker, jeg vil være til behag, hvor jeg ikke kristi tjener. Inden vi går videre til vers 13 fra dagens tekst, skal vi også lige lægge mærke til ordene frygt og bæven. Mange i dag prøver at bortforklare frygten for Gud, som Bibelen klart formaner kristen til at have. Men at frygt på en eller anden måde må betyde noget andet end frygt. Kristne frygter da ikke Gud. Er der nogen, der påstår? Jo, kristne skal faktisk frygte Gud. Guds frygt er en formaning, vi ser igen og igen og igen. Salmisten skriver i kapitel 31, vers 20, hvor stor er dog din godhed, som du har gemt til dem, der frygter dig. Og fra Marias sang i Lukas kapitel 1, vers 50, læser vi. Og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, var i slægt efter slægt. Men den frygt, vi har for Gud, er anderledes end den, som ikke tilhører Gud har. For den frygt, vi har for Gud i forbindelse med dette vers, og i forbindelse med vores helliggørelse, er en hellig frygt. En frygt, der springer ud af vores erkendelse af vores egen svaghed over for synd og fristelsens kraft. En frygt, en søn har over for en far. En søn, der ikke ønsker at bringe ubehag i sin far. Det er en frygt, en sandt barn af Gud har. Ikke at vi frygter, at han vil afstøde os, hvis vi ikke gør hans vilje. Men en frygt, der ikke ønsker at gøre andet, end at behage vores fader i himlen. Det er en ærefrygt, en erkendelse af, at Gud også er jordens skaber. Ham, der skabte himmel og jorden. Ham, der er årsagen til al skabelse. Ham, der har alt viden. Han kan alt, hvad han vil, og gøre sin vilje i himlen og på jorden. Vi frygter Gud, fordi vi ved, at vi er intet i forhold til ham. Vi er blot støv. Esajas siger i kapitel 40, vers 15. Nej, folkene er som dråber i en spand. De regnes som støv på vægtskålen. De fjerne øer vejer kun som fnug. En sidenote, vi samtidig også skal huske, er, hvor hellig Gud er. Hvor meget han afskyr synd. Men også, hvilket er utrolig vigtigt, nemlig, at din frelse, Jesus Kristus, led på korset for at tage din synd. Når vi prøver at dræbe vores synd og vokse i hellighed, skal vi vide, at synd er alvor. Når vi falder i synd, skal vi vide, at synd er alvor. Gud selv kom til jorden og blev til menneske for at modtage Guds fulde vrede, for at kunne gå fri. Synd er alvor. Lad os have det i mente. Og når vi går til Gud for at modtage tilgivelse for vores synd, så husk ikke at tage let på denne tilgivelse, for Jesus led for din skyld. Og dette leder os også til næste vers, vers 13. For hvis vi blot er som dråber i en spand, støv på en vægtskål, hvordan kan vi så overhovedet drømme om at arbejde på os frelse og vokse i hellighed? Hvordan kan vi overhovedet bekæmpe de konstante fristelser, der omkring os og inde i os? Hvordan kan vi gøre Guds vilje? Det kan vi jo ikke. Vi er blot som fnug, som Bibelen siger. Paulus, hvordan kan du tillade dig at formane dette, når vi ikke kan? Når vi er uduelige og falder og synder så tit. Men Paulus stopper ikke her. For vers 13 giver os løsningen på vores svaghed. Jeg læser. For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje. Det kristne liv er Gud fra start til slut. Det er Guds kraft, der retfærdiggør os, helliggør os, giver os barnekår og til sidst i himlen herliggør os. Vores bekendelse, baptistbekendelsen af 1689, siger det faktisk meget godt. Og jeg vil citere nogle vers fra den. Det er taget fra kapitel 13, paragraf 3. Og det her stykke her henviser vores bekendelse til vores kamp imod synden i dette liv, altså vores helliggørelse. Den skriver: selvom det tilbageværende fordav for en tid måske har overvægten i denne kamp, sejrer den genfødte, altså den kristne, alligevel på grund af den uophørlige forsyning af kraft for Kristi helliggørende ånd. Og således vokser de hellige i noget, i det de fuldender hellighed i Guds frygt, mens de stræber efter et himmelsk liv i evangelisk lydighed mod alle budene. Det første, vi skal lægge mærke til, er, at selvom der er mange dage, hvor synden har taget over magten, og den er stærk, og vi bliver mismodige, så vil den kristne sejre alligevel. Hvorfor? På grund af den uophørlige forsyning af kraft for Kristi helliggørende ånd, som der står. Rombrevet kapitel 6, vers 14 skriver: synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Og Guds nåde opdrager os, som Paulus siger andet sted i Bibelen. Og med Guds kraft og Guds virke i os, siger vores bekendelse, at vi stræber efter et himmelsk liv. Og det den så siger, som er meget vigtigt, er, at vi gør det i evangelisk lydighed mod alle buden. Altså, at vi stræber efter et himmelsk liv i evangelisk lydighed mod alle buden. Evangelisk lydighed er det modsatte af legalistisk lydighed. Evangelisk lydighed er den kristnes lydighed. En lydighed, der ikke søger at følge budene for at retfærdiggøre en selv, eller for at virke fromme på det ydre, som legalistisk lydighed er. Men en lydighed, vi som kristne gør for at behage vores far i himlen, i det han giver os kraften til det. Og alt dette er af Guds nåde. Vores gerninger og lydighed springer ud af det faktum, at Guds ånd er i os og arbejder i os, således at vi både vil og kan gøre hans vilje. Helliggørelse af sig selv er Guds arbejde alene. Vores arbejde, vores gerninger er fordelen eller frugten er Guds suveræne og nådige handling i vores hjerter. Se, enhver handling består af to ting. Den består af viljen og selve handlingen. Som mennesker er vores vilje og handlinger oftest ikke i tråd med hinanden. Nogle gange vil vi det ene, men gør det andet. Paulus beskriver denne kamp i Romerbrevet kapitel 7. Det er kun Gud, hvis vilje og handling er fuldstændig identisk. Salme 115, vers 2-3 siger: Hvorfor spørger folkene, hvor er deres Gud, når vores Gud er i himlen og gør alt, hvad han vil? Men det kan vi ikke. Men Gud i os virker, så vi både vil, så vi har vilje på at følge hans bud, og samtidig også gøre hans vilje. Helliggørelse er også af noget og af Guds værk. Inden vi afslutter, så har jeg nogle anvendelsespunkter. Første anvendelsespunkt: din retfærdige tilstand foran Gud er sikret. Ikke på grund af dine egne gerninger, men på grund af Jesu gerninger. På grund af det kan du nu have en ren samvittighed og ikke søge at gøre gode gerninger for at opnå denne tilstand. Den er sikret, og lad dette være en motivation. Anden anvendelsespunkt: du har dårlige dage, og det har vi alle. Dage, hvor synden omklammer en, og synden vejer tungt. Den frister konstant. Satans brændende pile kommer flyvende hele tiden. Du bliver mismodig. Du tænker måske, at det er ude med dig. Hvordan skal jeg nogensinde kunne dræbe denne synd? Eller hvordan skulle jeg nogensinde kunne være tålmodig, mild, kærlig, venlig osv.? Som Gud kræver af os. Så vid dette, at det er Gud, der arbejder i dig gennem hans hellige ånd. Og han vil fuldføre den gerning, han begyndte. Stol på hans hellige løfter. Tvivl aldrig, om det er Guds vilje, at du skal vokse i hellighed. Det er det. Sidste anvendelsespunkt: arbejd på din frelse. Med andre ord: bed, læs i Guds ord, kom i kirke, hør prædiken, deltag i nadveren, og brug de midler, som Gud har givet dig, for at vokse i hellighed. Synd er alvor, og tag ikke let på din arbejde, på din hellighed. Gud har befalet os til at være hellige, ligesom han er hellig, til at være ydmyge, have rene tanker, være venlige, kærlige, milde, besindige, ikke være indbilske, og ikke være stridige, osv. På denne side af himlen vil vi aldrig være perfekte. Men ved Guds nåde kan vi vokse. Det er da hans løfte. Men han har også et andet løfte, nemlig herliggørelse, hvor han endelig en dag vil rense os helt fra iboende synd og bringe os i en tilstand, hvor det vil være umuligt at synde igen. Men indtil den skønne dag i himlen, så vid dette, at Gud købte dig fri for at rense dig og gør dig ivrig efter gode gerninger. Gud er både nådig og hellig. Må Gud velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig for det ord, vi lige har læst, og det ord, vi lige har hørt. Vi beder om, at din hellige ånd må ledsage i det, således at det kan forny vores sind, og det kan blive rodfæstet i vores hjerner. Vi beder om, at du må med din ånd iboende i os hjælpe os til både at ville og virke og gøre de gode gerninger, som du befaler os til. Kampen er svær, kampen er hård. Den er der hver dag, hvert eneste sekund i døgnet. Der er fristelser til højre og venstre. Der er fristelser indvendigt. Synd overalt. Vi beder om din styrke til at kunne bekæmpe det. Mind os om din lov, og lad os opremse dem i vores hjerter, så vi kan blive bedre til at kæmpe imod den, kæmpe imod synden. Mind os om at læse i dit ord, hvor vi læser om dine løfter og alt det du har til os, således at vi kan kæmpe imod synden. Mind os om at hjælpe os til at bede, således at vi kan kæmpe imod synden. Hjælp os til at lytte til prædiknerne, aktivt lytte til prædiknerne, anvende dem, således at vi kan vokse i hellighed og kæmpe imod synd. Vi beder om, at du må også gennem Nadveren gennem Herrens måltid styrker vores tro, således at vi kan bekæmpe synd og vokse i hellighed. Vi er blot som dråber i en spand. Vi er indsæt. Men vi har Kristi helliggørende ånd, som bor i os alle. Vi beder denne bøn i Kristi navn. Amen.